Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda içerki gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyl içinde uzaldyldy. Paraplalar wiza kartyna salan pullaryny ýygyna alyp bilmän kötenýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Fransiýada COVID-19 pandemiýasynyň ýaýramagyny gowşatmak ugrundaky tagallarlaryň çäginde 29-njy oktýabrda ýurtda 2-nji umumy milli lockdown, ýagny pitiklenme başlady. Täze çäklendirmeleriň çäginde restoranlar, barlar we möhüm bolmadyk biznesler ýapylar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron täze lockdown barada 28-nji oktýabrda ýygnan etdi. Ol günde 14 000 täze koronavirus ýagdaýlarynyň ýüze çykarylýandygyny, ýurdun saglyk pudogyna uly agram düşýändigini aýdyp, bu çäreleriň möhümdigini bellidi. Macronyň beýanatyndan öň German kansleri Angela Merkel 2 noýabrdan başlap ýurtda adatyň daşary çäreleriň görüljekdigini ma'lum etdi. 4 hepdelik ýarym pitiklenme döwründe Germaniýada ähli barlar, restoranlar, konsert merkezleri, teatrlar, fitness merkezleri dagy ýapylar. Dukanlar diňe bellenilen wagt çäginde açyk bolar. 28-nji oktýabrda Amerikada koronavirusyň 73 000 täze ýagdaýy ýüze çykaryldy. Şeýlede 1 000 adam ölümi hasaba alındy. Bu barada Johns Hopkins Universiteti maglumat berýär. Meksika we Argentina virus bilen keselleýändigini tananyň artýandygy barada habar berýärler. 29-njy oktýabrda Hindistan virus bilen keselleýändigini umumy tananyň 8 million adamdan aşandygyny aýtdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleriniň separatist Dağlı Qarabağ tebiti üstünde alyp baryan söwüş hereketleriniň netijesinde helak bolan adamlaryň sany artýar. Bu aýrylykda taraplaryň ikisi de Amerikanyň aýrylygynda gazanylan ýarasynyň tinmeginde birek-birege günäkärleýär. Azerbaycanyň we Ermenistanyň daşary işler ministrleriniň 29-njy oktýabrda Jenewada, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň egindeş başlyklary bilen maslahat geçirmeklerine garaşylýar. Bu topara Amerika, Fransiýa we Russiýa başlyklyk edip, olar konfliktiň etaty araçylary hökümünde çykyş edýärler. Dağlyk Garabağyň de facto, ýagny iş ýüzündäki goranmak ministri 29-njy oktýabrda çykyş edip, ýene 51 adamyň helak bolmagy bilen 27-nji sentýabrda Azer güýçleri bilen başlanan çaknaşyklarda umumy hasapda 1119 harby gullukçynyň ölendigini aýtdy. Ol ötün gezäniň dowamında Azer güýçleriniň Dağlyk Garabağyň paragat ilatynyň ýaşaýan tebitlerini oku tutmogyny dowam ittirendigini hem aýtdy. Muňa jogap edip Azerbaýjanyň goranmak ministri Dağlyk Garabağyň demirazygyndaky Goranboy etrafynda öz güýçlerine garşy hüjüm edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy barha köp döwletleriň Hitaýdan awanyan howpa göz ýetirip başlamagy bilen dünýäniň demokratik döwletler we awtoritar ýurtlaryň arasynda geýsiýasy taýdan bölünip başlandygyny aýtdy. Meniň pikirimçe dünýäniň demokratik döwletleri bilen dünýä düýbünden başgaça garaýşy bilen çemeleşýän awtoritar ýurtlaryň arasyndaky bölünsüwe saýat bolar diýip milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Robert O'Brien 28-nji oktýabrda Hudson Institutuna beren interwýusunda bellidi. O'Brien, häzir ýagdaýlaryň towuk urşy, haçanda Amerika bilen Sowet Soýuzynyň dünýäniň käbir tebitlerini iki lagere bölün. Sol bir wagtda da onlarça ýurdun hiç bir lageriň tarapyny tutmadyk döwründen tapawutlanýandygyny hem sözüne goşdy. Ol Russiýanyň, Iranyň we Hitaýyň awtoritar rejimli döwletleriniň hatyryna girýändigini, beýleki ýurtlarynda bu ugur boýunça hereket edip başlandyklaryny bellidi. O'Brien Hitaýdan awanyan global howp barada hem duýdurdy. Ol Hitaýyň technologiýalary ulanyp öz raýatlaryna gözükçülük edýändigini we beýleki döwletlere içalyçylyk edýändigini bellidi. Belarusda Aleksandr Lukashenko garşy ençem hepde bäri dowam edýän protestleriň milli iş taşlaýşa geçmegi bilen Belarus içeri işler ministri howpsuzlyk güýçleriniň sabotaj ýa-da terror hüjümlerini amala asyryn diýip häsiýetlendiren adamlara garşy söwüş oklaryny ulanyp biljekdigi bilen haýwadatdy. Yuri Karaýewiň 28-nji oktýabrdaky bu beýanatyndan bir gün öň Lukashenko oppozisiýa tarapyndan ýygnan edilen iş taşlaýşy guramçylykly jenaýat toporlarynyň hereketi diýip häsiýetlendirdi. Lukashenkanyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň häkimetden çekilmek talabyna boýun bolmakdan ýüz öwürmeginden soňra müňlerçe işçi we talip Tikhanovskaýanyň milli iş taşlaýşa başlamak çağrysyna goşuldy.